Připadá mi to, milí posluchači Českého rozhlasu Dvojky, jako včera, kdy na hlavě můj host nosil toho rebelanského ježka. Dnes má hladké vlasy, vypadá úplně stejně, zlato v hrdle zůstalo a zůstalo i charisma, které jí bylo naděleno bohatou měrou. Možná trochu zmoudřela, má dvě děti, ale stále netrpí hvězdnými manýry jako nikdy. Ač by měla nárok, zůstala úplně normální. Dagmar Pecková, pěkně vítám.
Dobrý den, děkuji vám.
No, řekla jsem, co je pravda a pravda to je. Jak se máte, jak žijete, co dětičky?
Dětičky, no, je to všecko radostný, je to všecko úžasný, já si nemám vůbec na to stěžovat.
Tak to zaklepeme.
Já taky v to věřím, že to je všecko tak, jak má být, že se to všechno vyvíjí z vyššího principu, že to je všechno v naprostém pořádku a dětičky chodí do školy, učí se, jsou v pubertě, chlapec bude za chvilku končit reálku, teďka bude, je mu 17, takže bude dělat zkoušky, potom půjde na takový prodloužený proces na gymnáziu, aby si za 2 roky udělal ještě maturitu a potom ho vyšlem do světa, uvidíme. No, má strašný zájem o auta a o motory a všecko doma řeší s různými auty, tak to má ale už vlastně v podstatě od plínek, takže to se tam se nic nezměnilo.
Ano, znám to.
Ano, to je do dneška. A oni to je takový typický pro ty mužský, že jo, ono to jako v podstatě, ono jim to vydrží až do smrti. Takže tam je tenhle zájem, no a děvče je teda v pubertě plným proudem, to je opravdu, ona vypadá jak tatínek, ale pubertu má po mamince a to je, prostě vzhledem k tomu, že já vím, jak to bylo a jak se to může vyvinout.
Byla tak, jste velká rebelka, jak se říká.
To bylo strašný, to prostě to se ani nedá popsat.
Jaký byl váš nejlepší kousek?
Ježíš, no, to bylo strašný. Já vím, že moje matka, zřejmě já furt říkám, že já se mi zarazila několik hřebíčků do rakve, dej pámbu, lehkou zem a že tím, jak já jsem se prostě v pubertě chovala, ona v podstatě vůbec nespala. Já jsem místo na Pražské konzervatoři studovala v Espressu Umprum muzea hned naproti.
Ano, ano. Šikmo naproti.
Šikmo naproti a vlastně jsme v podstatě písemné práce dělali rovnou, když jsme přišli z Mejdanu a to já ani těm dětem tohle nemůžu říct, protože já vždycky, když mi můj muž říká, co všechno a já pám, no ale já jsem byla taková a on mi hned řekl, pojď tiše, ať to nikdo neslyší. Takže já prostě zajím k tomu, že vím, jakým směrem se to všechno může, že a já jsem měla hlavně v životě šílení štěstí, že prostě se mi nic tím, že já jsem jezdila dnes a denně do Plzně ze školy stopem na představení a vlastně, že já můžu, já dneska, když si o tom přemýšlím normálním rozumem, si říkám, co všechno se mohlo stát a jako co ta moje máma musela prožít a vytrpět, že tohle všechno vlastně prošlo, jo.
A no, jenom, měla jste kliku.
Měla jsem kliku, obrovskou kliku v životě, obrovskou. Nejenom co se týče zpívání a kariéry a hlasu, ale prostě já jsem měla kliku jako takovou.
Tady vidíte, milí posluchači, že Dagmar Pecková je úplně normální. V tomto duchu budeme pokračovat. Dagmar Pecková dnes na návštěvě na Českém rozhlase Dvojce. Dagmar, vy jste absolutně upřímný a otevřený člověk. Netančíte takové ty tanečky, když vám člověk položí otázku, tak prostě na ní odpovíte. Nebyla vám tahle ta upřímnost někdy na překážku? Neudělala vám třeba někdy zlou krev?
Jo, rozhodně, když jsem byla mladší a opravdu jsem si servitky nebrala a před lidma, před kterýma se všichni klaněli, jako byl pan dirigent Košler, že jo, tak já jsem byla schopná prostě jedna ku jedný ho klidně poslat kamsi a
to je strašný,
ostatně,
jo. on vás kdy, po přespívání nevzal do Národního divadla?
No, on mě nechal předspívat, pak mě dal angažmá jednu roli a vzhledem k tomu, že jsem tenkrát zpívala soprán, no to je, já, ježišmara, on mě v životě strašně pomohl, to vždycky je, ne, vlastně musíte v životě děkovat největším nepřátelům, kteří po nějakým průseru vašem začnou přecházet na druhý chodník, tak jako nezanevřít na ně, ale jako hledat v tom proč, jo. Takže já jsem tenkrát, samozřejmě, že jsem málem skákala do Vltavy, že mě bylo hrozně, on mě nechal vlastně, vzhledem k tomu, že já jsem tenkrát byla soprán, tak mě obsadil do kontraaltový role, což je asi o dvě oktávy níž, než
byl můj... Vzhledem k barvě vašeho hlasu
a navíc, mýho hlasu a navíc, ona ta Olga je takový blondětej tenor, že jo, ono to je tak strašně hluboko a furt tam musíme mrckovat s blondětejma copama, ono to bylo trošku nešťastný hostování a jako pak řekne a jako bez dalších šancí mě prostě poslal zpátky k těm šibřinkám. No jo, jenže já jsem teda neodešla k šibřinkám.
To musíme překládat všechno, tohle
šibřinky
bylo...
Šibřinky byl Karlín.
Karlín,
já jsem byla
solistka divadlo...
Karlína. Ano. Jo a já jsem ale teda se k šibřinkám nevrátila, naopak já jsem udělala konkurs do studia v Drážanské opeře a jde mě prostě oni mě tam vzali jak něco, nějaký úkaz přírodní.
A prostě... taky jste byla.
No, jenže ale i hlasovej, že jo, což tady já jsem měla nálepku a nikdo se o to nestaral, ale tam tohle nikdo nevěděl a prostě byli z toho nadšený. A já jsem po dvou letech studia, který je normálně na tři, už byla jako solistka semperové opery a dělala jsem premiéru Cherubína, dělala jsem premiéru Lazebníka Sevilského Rozíny a jako tam se to šíleně rozjelo. Pak jsem odešla po roce v Drážďanech, jsem odešla do Berlína. Tam jsem dostala hnedle roli Kozy van Tutta, za tu jsem dostala cenu berlínských kritiků tenkrát v roce 89, začátkem roku 80, těsně vlastně, než byla revoluce. A ten Košler z toho zřejmě, ten z toho byl tak vyděšený, že mě pozval na hostování nové inscenace Kozy van Tutte, tenkrát do Státní opery a...
Přijala jste?
Já jsem to přijala, já jsem byla na vítězném tažení a ještě jsem tam vyhrála to Pražské jaro tady a ono to bylo celkově takový a takže prostě jenže... Já jsem netušila, že to je prostě člověk, který neodpouští a...
Nikdy se vám třeba, ne, že neomluvil to, ne, ale že bys ne, to komentoval
ne,
nějak
ne, nekomentoval
nikdy.
To nějak nikdy a naopak, že jo, já jsem dělala tady premiéru a dělala jsem to tím způsobem, jakým jsem se u paní profesorky Denigrový naučila zpívat a jak mě vlastně vychovala německá scéna. Tam to nebylo o tom postavit se na rampu a zpívat, jako ty Kozy van Tutte dělala tenkrát proslulá Ruth Berghaus a jako tam se děly věci na tom jevišti, no to tím se nebudem teďka zdržovat, ale prostě já jsem byla ochotná a schopná prostě na tom jevišti vytvořit úplně něco jiného, než tady bylo zvykem. A to se teda mistrovi nelíbilo už vůbec. A když já jsem
obracela jste se mu zády?
No to taky a hlavně jsem se na něj nedívala jako tak, abych tam stála a mistře, prosím vás.
Nástup teď.
A já jsem prostě taková to a přijela jsem asi po půl roce na další hostování a poprosila jsem zprávu opery, protože to je zvykem, tenkrát v Německu to bylo, je to do dneška zvykem, když prostě někde dlouho nejste a hostujete po dlouhé době, tak se udělá zkouška. A když už
oprášit.
A když už teda neansámblová, tak aspoň s tím jednotlivým solistou. Takže jsem poprosila přes zprávu opery, jestli by byl mistr tak laskav a věnoval mi půl hodiny, aby jsme si prostě ujasnili, protože já už jsem to hostovala na spoustě místech, aby jsme si prostě ujasnili, jak je pražská
kde
situace.
A jak,
kde a jak a co. Tak ono mě to přislíbili, na zkoušku se nedostavil, přišel 5 minut před začátkem představení do šatny a já jsem říkala, mistře, musíme spolu dneska nějak komunikovat, protože já už jsem to tady dlouho nedělala. On se na mě kouk a úplně bez servítku řekl, když je tam nebudete dělat Tatrmana. Tak se vyjádřil o mém hereckém projevu, tak já jsem říkala, dobře. Já se pokusím nedělat Tatrmana. Načiž, vzhledem k tomu, že on vždycky všecko uměl z paměti, tak se zabořil do partitury a
Ano,
ani pohled mi nevěnoval.
A ty nástupy?
No to vůbec, ale tak já jsem si byla dost jistá, že já jsem to uměla. Ale přesto přeze všechno se tam určitě staly nějaké věci, které se mu nelíbily a on mě na jevišti poděkovačce na mě tak zavolal, pojďte sem. Já jsem se otočila, pam, mluvíte se mnou? Co jste to tam vyváděla? Já, pam, ale to je společná práce. A já, pam, víte, co děláte do prdele? Ježiš, pardon, ale no to Národní divadlo se zbořilo prostě, ale já jsem to tenkrát řekla s takovým gustem a prostě, a já jsem toho nikdy nelitovala. A mě to vystartovalo a já vím, že to je dneska hrozný, tak a já
některak nechceme snižovat kvalitu pana dirigenta Košlera.
Já mu za to strašně děkuju, protože já jsem tady byla zakázaná tím pádem a já jsem vlastně až díky Bělohlávkovi, nebo panu profesoru Bělohlávkovi, panu dirigentovi, panu šéf dirigentovi České filharmonie, vlastně jsem byla zpátky vzata na milost, ale byly to tenkrát doby, že, ale samozřejmě tohle už si dneska nemůžete nikde dovolit, že jo, protože dneska tady máme vynikající zpěváky a hlavně já jsem si za ta léta uvědomila, že každý je nahraditelný. Jaká pak hvězda, prosím vás, kdo to už dneska je, všichni jsou nahraditelní, všichni.
A navíc je spousta talentů, které přicházejí z východních zemí.
No samozřejmě, ta globalizace
azijských
prostě,
zemí.
Ano, ta globalizace, to je náš hrob. A hlavně oni podlezou jakoukoliv hranici honorářovou, že jo, takže jako, jak je to už dneska vůbec, se ty lidi takhle vůbec to dneska musí držet hubá krok, takzvaně.
Čili nikoho nikam už neposíláte?
Ne.
Tak dobře, ale teď mě ještě povězte, přece jenom musí to být znát, že ten člověk pochází z Asie, že třeba Janáčka prostě pojme úplně jinak.
No, tam je to hlavně, protože já jsem nedávno v Bázlu s jednou Asiatkou zpívala Káťu Kapanovou, naspívala titulní roli, byla to velmi mladá holka s nádherným hlasem. Ale prostě, když si člověk uvědomí Gábinu Beňačkou nebo moji paní profesorku Antonii Denigrovou, s jakým ona to zpívala vnitřním, prostě to se ani nedá popsat. To
nasazení.
Už ani nefungovalo na bázi tónu nebo na bázi výslo, to už prostě fungovalo na bázi duše. A speciálně u Janáčka to je o tom, že pokud tam tohle není zapojený, tak můžete být sebelepší a nikdy to nebude ten Janáček. Takže samozřejmě, že lidi v Bázlu nebo kdekoliv jinde to tímhle způsobem nevnímají, takže to nevědí.
A tím pádem je jim ten Janáček interpretován jinak.
Jinak
než by
ono už stačí, že je Janáček i režijně interpretován jinak. To si kolikrát člověk opravdu musí tady zkousnout v ty režii různé věci, kde prostě ten člověk v podstatě nezná ani noty a nejradši by celou operu proškrtal tak, aby jemu se to hodilo do krámu. To už jako je dneska normální, čili ale jako tím trpí Verdi, tím trpí Puccini, tím trpí Janáček, Smetana, tím trpí úplně všechny opery, takže to není výjimečný. Tam jde jenom o to, že ta interpretace toho Janáčka
není Janáčkovská.
Není Janáčkovská a ta interpretace se opravdu musí dělat duší. A to, když někdo nemá, tak je to škoda hrozná, jo? Protože to je o něčem jiným ta muzika okamžitě. Fialový
Hana Hegerová dospívala a moc si to pochvaloval dnešní host Dagmar Pecková. Máte ráda paní Hegerovou?
Mám moc, protože já jsem si teď uvědomila, že ona vlastně, když už jsme se bavili o pubertě, tak moje sestra měla takové nahrávky snad všechny od Hany Hegerové a já jsem si je pouštila a myslím si, že mě ten její projev, ta její duše, tím, jak ona vlastně předávala na úplně jiné komunikační sféře ty svoje šanzony, tak já si myslím, že mě to velmi ovlivnilo. Já jsem si to vlastně uvědomila až teďka, když jsem ji tady poslouchala a když jsem si vzpomněla na ty mladé roky.
ta duše z toho zpěváka je velmi důležitá, z toho interpreta, protože...
Proto ji musíte mít zdravou.
Proto ji musíte mít zdravou, to duši.
Protože samozřejmě, že když někde něco hapruje, ať už tělesně nebo duševně, a nejste schopná se toho na jevišti zbavit a prostě kontrolujete to, aby to nikdo nepoznal, tak o to víc se to pozná a to prostě nejde. To, na tom jevišti musíte být natolik na tom všem být dobře, abyste mohl právě být to médium, jak já říkám, mezi skladatelem a publikem, že?
Také je důležitá ta individualita člověka a ta je mu dána a i kdyby se rozkrájel, tak s tím nejde nic dělat.
Něco se dá naučit, ale bohužel ono to pak je strašně slyšet. Samozřejmě, že když uděláte na jevišti gesto a nejde to z vás, tak je to vidět, že to není, že jo. A i na koncertním pódiu třeba, když... Hlavně člověk si musí uvědomit, co mu jde a co mu nejde a opravdu... Protože ono to, co vám jde, to vlastně ovlivňuje i ten váš vnitřek. A když něco děláte proti svému přesvědčení, proto já třeba takový ty pop music duety s klasikou, proto já to nedělám, protože to je mi něco tak strašně protivné a proti srsti, že já bych to neudělala dobře. A proč něco dělat špatně, že jo? To radši nebudu dělat vůbec. Takže ono tam jde o to, aby se s tím člověk stotožnil duševně natolik, že ta víra sama v sebe prostě tam je.
Je třeba rozdíl mezi českým operním domem a německým operním domem v čem?
Mají víc peněz.
Tak no, na to jsem se
já vím,
neptala.
Ale to je teda bohužel věc, o který by se mělo mluvit, protože to ovlivňuje strašně moc, jo. To je dneska už vlastně to hlavní, o čem to je, no, když máte peníze, tak si můžete angažovat toho onoho dirigenta, prostě mít v orchestru ty a ony lidi a ty a ony zpěváky na jevišti, že jo, takže a i to si myslím, že je dneska silně redukováno, když si uvědomím prostě ty dřívější divadla, až tu byl Stuttgart, Staatsoper Berlin, já nevím, kde jsem to všude zpívala, v Paříži, jo, v Americe, já nevím, tak všude to bylo, to jsme se ještě smáli, že se vyhazujou vidlema prostě 100 000 z okna, jo. A to už dneska tak teda není, no. Bohužel se všude šetří se i v tom Německu, šetří se hlavně v Americe, že jo. Dneska už jako v Americe si mají dokonce ředitelé povinnost si obsadit prostě svoje lidi přednostně před Evropanama. Bohužel Evropa to teda takhle nedělá. Ale je to složitý a nechtěla bych dneska znovu asi začínat a ty děti nebo ty lidi, který ne, tak to mají strašně těžký dneska, si myslím.
Chodí k vám někdy někdo o radu?
Ale jo, já dávám kurzy, hlavně interpretační kurzy, protože si myslím, že to umí moje paní profesorka Denigrová, interpretační člověka, jak si vykřesat tak, aby to mohl předat dál, a já si myslím, že tahle zkušenost je dobrá. Samozřejmě, že ne každý to má ve vínku, to je, o tom už jsme tady mluvili, ale pokud člověk chce zpívat, tak musí vědět, o čem to je a musí být hlavně, když už teda na ty kurzy přijde, tak technicky zdatnej, aby tohle to byl schopný pochopit, že jo.
A mentálně?
Mentálně to je o tom, aby to v sobě objevil, že jo?
Co herectví? Vy jste tady už zmínila, že to herectví třeba někde je trošku jiné. Myslím tedy operní herectví.
Jo.
Je to civilnější, nebo protože jste říkala, že jste měla nastudováno Così fan tutte v úplně jiném pojetí.
Jasně, no ono záleží strašně na režisérovi, že jo, jak to pojme, protože dneska už nikoho nezajímá, jestli jsem si dobře všimla na jevišti, osobnost jako taková, ono už je to hodně v konceptu s celým tím pohledem režiséra na věc, jo. A když se to někomu nelíbí, tak prostě asi je pro tu věc, pro psychiku toho dotyčného nejlepší, když se prostě rozloučí. Ale ono už dneska jsou na tom všichni tak, že rádi rádi vyhoví.
Se nerozloučí.
Rádi se nerozloučí, rádi vyhoví, no. A samozřejmě, když potom ta nadstavba toho určitýho vize, ty režisérský, tak ta tam je, ta to tam nějak překlenuje, ale samozřejmě, když si do toho ještě můžete dát tu svoji osobnost, tak to je strašně důležitý. Já třeba mám Davida Oldena jako příklad, my jsme spolu dělali La Forza del Destino v Mnichově a Káťu Kabanovou v Lisabonu. Mezitím leželi 2 roky. V Mnichově se choval jak hysterka šílená, prostě jsme se nenáviděli šíleně. Samozřejmě, že to je na ty inscenaci, na zpívání dotyčných strašně slyšet. Já jsem si myslela, že se zblázním, tam prostě najednou nešlo naprosto nic u mě. A taky to bylo vidět na tom publiku, že to naprosto nevzali. A potom najednou za 2 roky jsem se s ním sešla v Lisabonu. Já jsem říkala, jak je možný, že mě tenhle člověk znova jako chtěl a že se mnou znova chce pracovat. Já bych se na to nejradši vykašla. On se choval úplně jinak, byl skvělej. A taky ta inscenace, asi zřejmě mu to jako osobnosti víc říkalo. A bylo to geniální. A já jsem to s ním strašně ráda dělala. A bylo to na tom vidět, jak ty lidi zpívali, jak ty lidi hráli. Prostě já si myslím, že dneska už neexistuje rozdíl Praha nebo Berlín nebo prostě San Francisco. Dneska už, protože dneska je všecko globální. Dneska opravdu záleží strašně na tom režisérovi, dirigentovi a na celém ansámblu, aby se měli rádi, aby spolu měli společnou chuť dělat, aby to byla atmosféra, protože o tom to je. Měli bychom ty muzice sloužit a jako nějaký hvězdaření, já prostě vím tohle líp a já tohle vím líp a prostě se urazit, otočit se. To není, to v tom to není. Prostě ty lidi to musí vytvořit společně.
My si teď pustíme ukázku jedné písně, kterou jste interpretovala, jedné Wagnerovy písně, a ta je vlastně CDčka, které teďko vychází.
Vychází kompilace z předešlých nahrávek, který jsem si dokonce směla vybrat u Suprafonu, takže jsem si vybrala Wagnera a vlastně podle poslední písně na slova Matildy Wiesendonkové Sny v tomto cyklu jsem celou, Dreams se to jmenuje v angličtině, jsem celou tu kompilaci nazvala, protože když jsem si celý ty CDčka poslechla Mahlera, Wagnera, Brahmse a i dokonce toho bláznivého Beria, tak jsem si vlastně uvědomila, co to bylo za nádhernou dobu, co to bylo za krásu, prostě spolupráce s tím panem Bělohlávkem, s tím orchestrem, jak tyhle nahrávky vznikaly, a vlastně, když si to dneska po těch 15-20 letech pustíte, tak je to něco úžasného. A strašná spousta lidí se mi taky ptalo, proč už se to nedá koupit. Takže jsme se vlastně se Suprafonem domluvili, že by tohle nebylo na škodu. A já jsem za to hrozně ráda, protože jsem si uvědomila, jak to bylo krásný a jaký štěstí to bylo a jak je to vlastně do dneška. Jakou to má platnost.
A zůstává to.
A zůstává to, no.
Dagmar Pecková. Zpívá dnešní host Dagmar Pecková. Mně to, Dagmar, připadá, že to snad ani není Wagner, tohleto.
Není. Je to vlastně, já furt říkám, že tyhle písně, to je nejkrásnější, co Wagner v životě napsal, i když oni to jsou vlastně studie, hlavně ta třetí píseň, kterou jsme tady dneska nepouštěli, my jsme pouštěli to poslední. Takže hlavně ta třetí píseň, to jsou studie k Tristanovi a Isoldě. Těch on vlastně celý to všecko vzniklo, jeho milenka mu napsala k tomu Wiesendonk, Matilda Wiesendonk mu k tomu napsala texty a on vlastně pod kouzlem toho všeho, co s ní prožil, což vlastně z ty muziky je naprosto cítit.
Absolutně,
takže, takže pod tímhle kouzlem to psal a samozřejmě vzhledem k tomu, že to je komorní záležitost, že vlastně ten orchestr je krásně napsaný v piánu, tak se to vlastně dá takhle snově zpívat. Samozřejmě ty jeho opery, to je úplně něčím jiným. Za zaprvé stojíte na jevišti, zpíváte v podstatě skoro pořád nějakou heroickou postavu, protože tam je liričná pomálu, jak řek jednou Rossini Wagnerovi mistře, jsou tam kouzelné vteřiny, ale strašlivé čtvrt hodiny. No ale já si myslím, že lidi, mezi tím se samozřejmě lidstvo vyvinulo, takže se to dneska chápe úplně jinak. Hlavně Rossini, že když si srovnáme Rossiniovskou a Wagnerovskou muziku, tak chápu to, proč to Rossini řekl. Ale takže tohle se zpívá úplně jinak a tady se opravdu smíte zasnít a můžete zpívat naprosté piano. Já si myslím, že to v ty komorní tvorbě dělá to komorní, prostě, že si můžete dodržet dynamiku a nikdo po vás nechce, abyste tam řvala jak na lesy.
Tady na tom CDčku, které se jmenuje Sny, právě podle téhleté písně, tak je také spousta Mahlerových.
Všechny Mahlerovy nahrávky, které jsem kdy u Suprafonu vydala, tam jsou písně o mrtvých dětech, písně Potulného tovaryše, výběr z Mahlerových písní Kouzelného rohu a tak dále a tak dále. Je tam i Luciano Berio, jsou tam i písně od Mahlera, které původně Mahler napsal jenom pro klavír, Berio je zorchestroval. A je tam i Brahmsova altrapsodii pro alt, mužský sbor a orchestr.
Vy jste říkala, že tohle vlastně psal Wagner jako studii pro Tristana a Isoldu a já mám pocit, že u Gustava Mahlera se ty melodie také hodně opakují.
Třeba. Hlavně v jeho symfoniích. Ano,
myslím. To symfonie s těmi písněmi, ano. Písně Potulného tovaryše.
I písně Kouzelného rohu, to jsou vlastně citace z jeho symfonií. Já si ale myslím, že stejně vždycky první byly ty písně a pak pokračovali symfonie, nebo to dělal prostě, to byste se na to musela zeptat nějakého hudebního vědce, na to oni to studovali, my to potom všecko interpretujeme. Na to je výborný doktor Štylec tohle, že jo, tento má opravdu Mahlera, má v malíku. Takže je to strašně zajímavé a tím, jak Mahler, je zajímavý i to, jak se vlastně změnil můj názor po těch 20 letech, nebo mezi těma 20 lety, když vlastně před 2 lety bylo to Mahlerovské výročí, vlastně už před 4-3, ježiš, to utíká. Tak já jsem si vlastně, když jsem hodně interpretovala ty jeho symfonie, ať už to byla druhá nebo třetí, jak jsem si uvědomila, jak se vlastně ten názor interpretační můj na to změnil, že když jsem dřív zpívala třetího Mahlera a seděla jsem tam celou tu šestou větu, tak jsem tak to prostě pro mě byla facka deprese a vždycky tak jako jedna vteřina nějakého štěstí. Ale dneska už vlastně vidím, že to je všepojímající láska, která vyústí tou smrtí, ale tím to stejně všecko nekončí, protože tam se vyloženě na konci otvírá další možnost kam, jo. A to prostě člověk vlastně pochopí stejně až časem, takže já jsem za to strašně vděčná, že vlastně já toho Mahlera můžu za těch 25 let pořád interpretovat a pořád se to někam posouvá. Je to vlastně, je to úžasný skladatel a pořád se na něm dá něco objevovat.
Váš optimistický náhled mu svědčí, bych řekla, protože to jsou vážné momenty, ale vy jste optimistka založením. Možná bychom mohli trochu přehodit výhybku. Kdy a kde vás teď český posluchač může vidět a slyšet? Na českých pódiích máte v hlavě termíny?
Ne, my už to máme se Štefanem.
Margitou,
Štefanem, jak já mu říkám. My to máme, vlastně my jsme loni, tak nějak jsme se potkali a Štefan přišel s nápadem, že uděláme turné. A tak jsme přemýšleli o tom, co a jak a kde a co a takže tak u 4., 5. lahve jsme se začali zamýšlet, jak se to bude jmenovat a vyvstal pojem Začínáme končit, protože vlastně jsme si vzali na pivku všechny ty naše kolegy, ať už z pop music nebo z vážné muziky, kteří dávají zaručeně poslední koncert a nejdéle za 2 roky jsou vlastně na jevištích zpátky a my jsme tohle chtěli předejít a hlavně je to název, s kterým my můžeme příštích 25 let jezdit a budeme začínat končit, ale první koncert vlastně turné se vypichuje v Košicích, je to 6. května, je to vlastně rodné město Štefana. Další koncert je 17. června v Chrudimi, to je vlastně
rodné město vaše, ano.
Ale je to vlastně pod hlavičkou Litomyšelského festivalu. Další koncert bude na Špilberkách v Brně 24. května. Další koncerty jsou plánované na únor ve Zlíně, ty budou dva. Ježišmarja, ještě si myslím, je Olomouc tam bude, ale já už ty data takhle z paměti nevím, takže toho bude víc. A nebude to koncert, kde by my jsme jako vlastně v podstatě dokazovali, že už nemůže. Naopak, my jsme si tam dali věci, jako je Santu Caturidu, jako je Kostelnička Laca, jako je Dalila, jako je Herodiáde od Masneta, jako je Čílea a tak dále, Čajkovský, takže prostě tam bude jedna árie těžší než druhá, jeden duet těžší než druhý, ale my se na to hrozně těšíme, protože prostě konečně jsem našla partnera na takovejhle koncert a já si myslím, že to bude prostě bomba.
Já myslím, že Štefan Margita je i podobného ladění a založení, jako vy taky máte hodně humoru.
My spolu musíme odděleně, pokud možno být, my spolu nesmíme být ani vteřinu spolu, protože my se tak šíleně řechtáme, že já si myslím, ono to strašně samozřejmě ten smích a to kecání jde strašně nahlas, takže já se musím zamknout v čatně a nesmím.
Vylézt?
Nesmím.
Až na scénu.
Abych to rozpívala, jo, protože to je vždycky nebezpečný.
Dagmar Pecková na návštěvě na Českém rozhlase Dvojce. Dospíval Štefan Margita, Štefan, zpívali s Hanou Zagorovou. Krásně. Povězte, Dagmar Pecková, když takhle jste poměrně dlouhou dobu tady v Čechách, velíte domů, jak to má vypadat, co si mají uvařit, kde to mají koupit?
Ne, to už jsem začala. To byl dřív takový jako můj neustálý pocit, že to beze mě nepůjde. A helejte se, každý, jak jsem říkala, už každý je nahraditelný a všecko jde, když se chce, nebo všecko chce, když se jde. Takže podívejte se, děti jsou velký, ty už si taky umějí říct, co chtějí a co nechtějí k obědu, že jo, tak a Klaus hrozně rád vaří, takže když má volno, tak to všecko zařídí, jinak děti můžou chodit na obědy ve škole. Já si myslím, že už jsme se dostali do takového stádia, že nikoho už nemusíme vodit za ručičku. A já už jsem se to taky naučila, ani svýho muže už nevodím za ručičku, protože já mám prostě, já jsem si uvědomila, že kumšt je hlavně o vás. A
on je taky kumštýř.
On je taky kumštýř a jasně, ale on, když se člověk stará moc o to ostatní, tak mu nezbyde čas na sebe. A to je právě jedno poznání, které jsem vyvodila ze své krize, že já jsem pořád měla pocit, že všechno musím kontrolovat. Pořád jsem měla pocit, že sebe musím kontrolovat, je musím kontrolovat, nic se bez mě neobejde. A to je špatně. Člověk prostě, když kolem něj řvou pubertální děti a manžel má pocit, že to všecko musí kočírovat, tak je nejlepší prostě si dát nohy na stůl a odpočívat.
Děláte to často?
Dělám. A naučila jsem se to a je mi přitom dobře. A prostě už to neřeším. Ono se to nějak vystříbří, ta situace, jo. A já mám čas sama na sebe, protože jako na jevišti nikoho nezajímá, že já musím kaučovat rodinu v rodině zase nikoho doteďka nezajímalo, že maminka má prostě velkou zodpovědnost, když jde na to jeviště. Takže já jsem si řekla, že se to prostě zásadně musí rozdělit a myslím si, že všichni našli svoje místo, tak já si myslím, že to jde takhle, že to je v pohodě.
Milí posluchači, vnímáte tu expresivitu Dagmar Peckové, protože ona gestikuluje
a
každou chvíli, ale já myslím, že to posluchači vnímají jako takový ten přesný doprovod toho vašeho projevu. Je to tak. Vy taky, já jsem trošku chtěla se dostat k tomu, že vy ráda a dobře vaříte. Jakou
tak je, tak podle toho vypadá.
Ale vypadáte dobře. Jakou pecku Dagmar Pecková od vás rodina má ráda? Jakou jim uděláte, když teda jim chcete udělat dobře?
No, takhle jo, oni jak jsou rozmazlený parchanti, teda včetně mýho muže, že je musím takhle nazvat, tak oni jsou tak rozmazlený, co se týče jídla, jo, že prostě, já teda je fakt, že já nic neuvařím dvakrát stejně, jo, to je vždycky, a oni mi pak třeba říkají, no minule, proč to nevaříš jako minule? Protože jsem si říká, protože se tam prostě něco urodilo v mý hlavě, co třeba podle mě je lepší. Ale já šíleně ráda experimentuju, i když teda jako musím říct, že vařím podle kuchařek, to jo, ale vždycky to něčím tak jako dovtípit, jo. A já mám různý hrnce doma, já mám tažíne a já hrozně ráda vařím marocky, já hrozně ráda vařím thajsky, já hrozně ráda vařím indicky, italsky, tak jako tak, francouzsky, tak jako tak a česky méně, protože to považuji, už na mě paní Redková mává, já musím skončit.
Ne, bylo, já bych mluvila pořád, ale bohužel čas je neúprosný.
Jasně. Moc já jsem jenom chtěla, aby se posluchači taky trochu zasmáli.
Já myslím, že dneska se zasmáli mnohokrát. Doufám, že nám to dají třeba v mailu znát. Dagmar Pecková dnes byla na návštěvě na Českém rozhlase Dvojce. Zítra dopoledne si po 11. pozvala Martina Kociánová, spisovatele a komentátora Luďka Fríborta. Marie Redková přeje krásný den a děkuje Dagmar Peckové.
Já děkuji za pozvání.
Všechno dobré, ať se daří.